hai să suspendăm realitatea pentru o clipă, deși veți vedea că despre realitate este vorba în acest video, și să facem următorul exercițiu de imaginație. Să presupunem că ești a mai mare și mai brezaie companie din lume și că ai gold infinit și resurse de talent cu carul. Bă, și cum stai tu așa și te gândești, zici, bă, ce-ar fi să facem noi ceva, un dispozitiv cu care să percepem realitatea din jurul nostru și ceva peste? Dar cum să-l facem? Cum ar trebui el să fie? Bă, fii atent! Luăm niște camere de rezoluție înaltă, o sacoșă de aia de rafie plină cu senzori, niște ecrane și ne apucăm de treabă. Deci, again, care-i scopul? Să percepem realitatea din jur și ceva peste. Bun. Deci, camerele alea filmează tot ce e în jurul tău și transmit semnalul, feed-ul video, în timp real la niște display-uri mici, mititele, care stau la câțiva milimetri distanță de ochișorii tăi. Păi stai mă așa, că lumina nu-i constantă, se schimbă de la zi la noapte, de la exterior la interior, are intensități și temperaturi diferite, deci nu e simplu. Nu-i panică, e clar. Trebuie să punem ele mai bengoase camere pe care le putem găsi. Aha, bun așa. Da, dar display-urile alea care trebuie să afișeze imaginea, știi, au lag, camerele au motion blur la mișcare și tot așa. Nu-i problemă. Punem ale mai ale dracului camere și ale mai ale dracu display-uri disponibile, de exemplu niște microLED-uri cu zeci de milioane de pixeli. Păi stai, boss, ca să faci ația pixel să clipăre, nu e simplu. Nu-i problemă, băgăm și un procesor de la cu putere de calcul cât să prezică vremea și să calculeze traiectoria unei rachete. Bine, bine. Și cum interacționăm cu realitatea asta? Păi fii atent, că aici e partea frumoasă. Facem niște mâini virtuale ale tale și nu doar mâini, ci și o față, adică digital persona of yours. Împănăm drăcia cu senzori care să-ți urmărească mâinile și expresiile faciale. Desigur, ca să urmărim tot senzoria, mai e nevoie de încă un procesor specializat pentru treaba asta și gata, am rezolvat problema. Ok, și înăuntru, în universul ăsta, ce se întâmplă? Păi fii atent. Înăuntru ai tot ce-ți trebuie. Ai laptop, ai ecrane de toate felurile și de cinema dacă vrei. Și ai și o tastatură pe care o apeși cu degetele în aer, așa. Stai, stai, stai! Deci cum? Am ecrane și laptop și tastatură care rulează aplicații like alea pe care le am deja? Da, dar mai mari și mai hoațe. Aha. Dar toată scremerea asta de camere și ecrane și senzori și procesoare nu costă mult? Ba da, un rinichi și o bucată ficat, așa ca la vreo $3,500, și noi considerăm că încă e puțin la câtă tehnologie, inginerie, eforturi și know-how sunt băgate acolo. Deci cum? Stai să văd dacă am înțeles bine. Am o târlă de camere cu care să văd tot ce e în jurul meu, right? Puh, ce prost sunt! Și eu care mă gândeam că pentru așa ceva am... Cum se numeau, doamne? Așa, că mi-am adus aminte. Ochi, mă, ochi. Gen o dotare hardware naturală pentru treaba asta. Aha, deci nu mă folosesc de ei ca să percep realitatea. Trebuie să fac asta prin niște camere care transmit semnalul video unor ecrane. Și eu la alea mă uit de fapt. Da. Iar în ecranele alea văd tot niște ecrane care afișează niște aplicații pe care le afișează bine mersi și dintotdeauna și laptopul, telefonul sau tableta mea. Da. Păi nu-i mai simplu să mă uit cu ochii din dotare direct la alea? Ești prost și retrograd și te opui progresului. Păi stai să văd dacă am înțeles bine. Mă uit la niște ecrane care afișează alte ecrane, gen down the rabbit hole, așa? Da. Și îmi trebuie un potop de senzor și alte camere care îmi urmăresc mâinile și gesturile ca să simulez că tastez pe o tastatură virtuală care stă suspendată undeva între șifonierul din dormitor și noptieră, obiecte de mobilier pe care în paranteză fie spus, le văd tot prin camere, când aș putea să fac asta, mă scuz pe mine, uitându-mă cu ochii din dotare direct la ele și să tastez cu degetele din dotare direct pe o tastatură reală? Na. Ești caz de targă, nu înțelegi nimic, dă-l dracu de șifonier, de laptop și de tastatură reală. Uite, poți de exemplu să faci să pară că lucrezi pe lună, boss. Dar nu vă supărați, de ce aș vrea să lucrez pe lună? Pentru că așa zicem noi că e cool. Bun, înțelegeți un debat. Bă, incontestabil, Apple are o istorie fabuloasă în spate, cum puține companii pe lumea asta au. O istorie împănată cu produse care de care mai revoluționare, care și-au pus amprenta asupra vieților, era să zic noastre, dar ar fi prea puțin. Mai bine spus, asupra vieților mai multor generații. Nu mă credeți? Păi hai să enumerăm doar câteva astfel de produse și doar la prima strigare așa îmi vin în minte Mac, iPod, iPhone, iPad și asta fără să mai intrăm în povești complexe precum computerul personal în general, interfața grafică și mouse-ul, stația grafică, mă gândesc acum la Next, proiectul dezvoltat de Steve Jobs după plecarea și înainte de revenirea sa la Apple, care mai apoi a devenit Power Mac și mai apoi Mac Pro, produse de care se leagă povestea Pixar și a primului film animat 3D Toy Story. Apoi iMac, all-in-one-ul desăvârșit, Apple TV, Mac Mini, App Store, adică primul magazin de aplicații, MacBook Air, Apple Watch, Apple TV și asta pe lângă impactul în domenii precum muzică, distribuție de conținut și așa mai departe. Subiectul ăsta despre ce a făcut Apple bine este fără îndoială unul amplu. Dar ce vreau să înțelegeți este că nici măcar unul dintre cele mai strălucite astfel de track record-uri din istorie nu face acea companie infailibilă, așa cum sunt unii înclinați să creadă. Sigur, Apple are prestigiu, putere și influență suficiente cât să te convingă că albul e negru și invers. Dar asta nu înseamnă că nu sunt și ei supuși greșelii. Vreți să întărâtăm o leacă rahatul? Păi hai să ne gândim numai departe de acum 10 ani. Când Apple, ca răspuns la rugăciunile ardente ale consumatorilor pentru un PC puternic și modular, și țin să subliniez cuvântul modular, au venit cu faimosul Trash Can. Un PC cilindric pe care nu l-a cerut nimeni, și au mai avut și aroganța să-l însoțească cu celebrele cuvinte ieșite din gura lui Phil Schiller. Can't innovate anymore, my ass. Guys, nu v-a cerut nimeni să reinventați mersul pe jos și apa caldă. Tot ce v-au cerut utilizatorii a fost un banal desktop în care să poți upgrada diverse componente. Atât! Nu era nevoie de un cilindru over-engineered, care în cele din urmă s-a dovedit un mare flop, ceea ce, dacă mă întrebați pe mine, era previzibil de la început pentru oricine mai avea o urmă de luciditate. Și nu întâmplător am dat exemplul ăsta, ci pentru că mi se pare că situația se aseamănă cu cea a actualului și mult discutatului Vision Pro, casca asta a lor de realitate mixtă, tot un produs over-engineered care reinventează roata și focul, deși nu e nevoie, și oricum nimeni n-a cerut asta. Sau uite, pentru că tot am pomenit trash can-ul, mi-am adus aminte și de Magic Mouse, ăla care se încarcă pe dedesubt. Adică are portul de încărcare pe burtă. Bă, nici dacă ai vrea să-i dai fatală intenționat unui produs, n-ai cum să faci o asemenea tâmpenie. Sau cardul Apple, care a devenit ținta tuturor caterincilor încă din clipa în care a fost anunțat, ca mai apoi să alunece în derizoriu și uitare, de parcă nu existau oricum suficienți emitenți de carduri care, well, doar asta fac și cu asta se ocupă. Deci cred că putem să trecem și câteva failuri în dreptul acestei companii, altminteri extrem de prolifice. Dar știi cum e, cine nu muncește nu greșește, așa că nu zic toate astea cu malițiozitate sau, Doamne ferește, cu hate. Nu, pur și simplu este un îndemn la luciditate. Adică, hai să facem un pic abstracție de zgomotul de marketing și să luăm produsele care apar cu un dram de sare și de realism, că tot vorbim despre realitate. Sigur, este treaba lui Apple să ne convingă că fiecare dintre aceste produse este revoluționar, că altfel nu s-ar vinde. Dar nu tot ce zboară se mănâncă. Da, mă refer inclusiv la mult discutatul Vision Pro, casca de realitate mixtă, că aia e până la urmă, o cască AR-VR, dincolo de bullshit-ul polișat cu spatial computing. Din 2 februarie, când s-a lansat în state, doar despre asta se vorbește pe internet. Înțeleg că doar în prima săptămână au avut peste 150.000 de precomenzi și de atunci cifrele au tot crescut. Dar înainte de orice, hai să vedem ce este, dincolo de pretențiile lui Apple, cum că ar fi ceva complet nou și nemai văzut. Păi VR-ul, mă scuzați pe mine, există deja de 10 ani. And if it walks like a duck and quacks like a duck, it's a duck. Sigur. Nimeni nu întrece pe Apple în a împacheta frumos și a adăuga on top și o mare fundă roșie, sunt Dumnezeu în materie de marketing și n-ați induce acel fior cum că te uiți la ceva ce nu s-a mai văzut. Dar nu. Când tragi linie, asta e. O cască de realitate mixtă pe care o pui pe cap și care îți strică freza sau machiajul, care conține niște ecrane, niște senzori, niște camere și niște procesoare și care îți afișează în fața ochilor niște imagini. A, sigur! Putem să-i spunem pompos spatial computing. Sigur, sună bine și pare din alt film că trebuiau cumva să o deosebească din capul la loc de toate eforturile similare de până acum. Da, este mai bine făcută decât oricare alta de până acum. Apple, pe lângă marketing, stăpânește foarte bine și această știință. Și da, are o grămadă de putere de calcul. Adică are mai mult din toate. Dar asta nu schimbă ceea ce este. Deci, practic, în acest proiect, Apple a investit pe lângă inginerie și know-how și câteva dintre talentele laterale pe care le are. Virtuozitatea în materie de marketing și de a face buzz și caz din orice, aceea de a construi mai bine decât alții un produs și încă ceva. Acel talent care poate fi foarte bine definit printr-o lege a lui Murphy, aia care zice că dacă vrei să fii lider, este suficient să găsești o mulțime care se îndreaptă într-o direcție oarecare, nu contează care, și să te așezi în fruntea ei. Apple are deci acest talent de a resuscita trenduri care fie stagnează, fie progresează lent, cum este bunăoară și povestea asta cu VR-AR, care de 10 ani nu livrează la nivelul hype-ului promis la început. După o perioadă în care subiectul părea să treneze, ia ca vin Apple cu ceva al lor, mai bine făcut, cu mai mulți clopoței și polish, dar în esență cam același lucru și uneori chiar mai puțin, pun tunurile de marketing pe bieții zombie care îi adoră și hop, își revendică rolul de deschizător de drumuri și de mare inovator. Înțelegeți mecanismul? Păi hai să mai studiem o leacă dispozitivul ăsta, de asta dată, făcând abstracție de gălăgia și hype-ul din jurul său, și hai să uităm măcar pentru o clipă cine este Apple. În primul rând, dacă stai să-l analizezi în detaliu, realizezi repede că este mai degrabă un dev kit decât un produs finit. Un test bench scump ca porcul, care în momentul ăsta prospectează piața și încearcă marea cu degetul. Ia să vedem, merge, nu merge, pune lumea botul, nu pune, și cu ocazia asta poate aflăm și noi, adică Apple, la ce ar putea folosi. Asta una. Apoi, constructiv vorbind, mi se pare fascinant cum Apple reușește să-i prostească pe destui, dintre care unii chiar deștepți și experimentați, mă refer aici inclusiv la oameni care testează tehnologie for a living, că acest Frankenstein ar putea fi considerat chiar elegant. Băi, ești prost, boss! Ăștia au dat atacul în lada lor cu componente și au construit, precum faimosul savant din romanul lui Mary Shelley, din bucăți, o chestie. Un Digital Crown de la Apple Watch, un procesor de la un laptop, un soft de iPad și tot așa. Apple sunt singurii care te pot convinge pe lumea asta, inclusiv de aberații, cum că să-ți iasă un fir din cap, care duce la o baterie pe care o ții la brâu, este o soluție elegantă. Jesus Christ! Oricine altcineva ar fi fost obliterat pentru o astfel de blasfemie constructivă. But Apple can get away with it. Lumea parcă este hipnotizată și nu mai vede că, de exemplu, ăia de la Meta au reușit pe Quest să pună bateria în cască, care cască mai costă pe deasupra și de vreo 7 ori mai puțin și mai are și o librărie de mii și mii de jocuri. Dar e Apple, na. Să facem abstracție de trivialități gen conținut, derapaje de design și așa mai departe. E aceeași companie care ne-a zis că notch-ul de la telefoane este jmecherie. Și lumea nu doar că a pus botul, dar producătorii l-au și copiat. Băi, ești prost. Uite, să nu care cumva să abereze cineva prin comentarii că aș fi hater. Sunt primul care le recunoaște meritele și am făcut-o numai de mult de săptămâna asta, când am vorbit despre M3 Max în clipul precedent de aici de pe zonă, și le cumpăr sculele, dar nu pot să nu văd când avem de-a face cu bullshit. Realitatea este că avem de-a face în realitate cu o cască AR-VR care arată ca un facehugger din Alien și care mai este și grea ca dracu la peste 600 de grame. Și acum imaginează-ți că ți-ai agățat de față o sticlă de apă de aia de 3 sferturi de kil, la care se mai adaugă și o baterie de 350 de grame la cingătoare. Quest 3 are 500 de grame cu baterie cu tot, deci Apple, du-te bre și cântă la altă masă. Și da, cineva trebuia să o spună, e urâtă bă, e clunky și disgrațioasă, oricât magneziu, aluminiu și fibră de carbon au băgat în ea. În plus, uite, de exemplu pentru sunet, atunci când folosești speakerele on-board, se aude în jurul tău, deci trebuie să folosești și o pereche de căști, preferabil de ale lor. Bă, dacă le mai pui și palea, chiar arăți ca RoboCop într-o zi proastă după ce l-a lovit trenul sau măcar un camion ceva. Mi se pare interesant și că în privința acestui dispozitiv, Apple își sfidează propria filozofie. Cu ani în urmă, Tim Cook, întrebat fiind într-o serie de interviuri ce părere are despre Google Glass și hype-ul care era atunci în jurul lor, a spus niște vorbe mari, pe care astăzi toată lumea pare să le fi uitat în frunte cu el însuși. Nu și eu. Îmi dați voie să vi le amintesc și să le citez? Ia ca ce spunea Tim Cook și citez cuvânt cu cuvânt. Întotdeauna am crezut că ochelarii nu sunt o mișcare inteligentă, din perspectiva faptului că oamenii nu își vor dori cu adevărat să-i poarte. Sunt foarte intruzivi în loc să împingă tehnologia în fundal, așa cum am crezut noi întotdeauna că trebuie făcut. Am considerat mereu că vor fi un flop și asta au și fost în cele din urmă. Apoi a dat drept contraexemplu Apple Watch-ul său de la încheietură. Ăsta nu este respingător și nu pune o barieră între mine și tine. Închei citatul. Păi nu vă supărați, Google Glass erau un apogeu al eleganței, al transparenței și al contactului nemijlocit cu realitatea și cu semenii pe lângă Vision Pro. Ce voia să spună de fapt CEO-ul Apple? Că ochelarii aia de realitate augmentată erau 1. Mega intruzivi, 2. Că omorau contactul direct și nemijlocit și că puneau o barieră între purtător și semeni și 3. Că tehnologia trebuie să fie discretă și neintruzivă. Și acum hai să analizăm Vision Pro. Este mare și grea, ți se atârnă de față și te izolează complet de mediul înconjurător, iar vederea acestuia este intermediată de un potop de camere, senzori și ecrane. Adică nu este un AR optic, ci un video pastru extrem de complicat în genul vizorului digital de la camerele foto mirrorless și ăla încă este un caz fericit. Cu alte cuvinte, în cazul de față, problemele pe care le ridică soluția asta sunt mai mari decât beneficiile. Cu toată dragostea și respectul, dragă Apple, camerele rămân camere și ecranele ecrane. Câmpul vizual pe Vision Pro este îngust. Oricât de bune ar fi camerele, sensibilitatea la lumină rămâne o problemă. Oricât de bune ar fi ecranele, există artefacte și fringing și reducția spațiului de culoare. Latența, apropo, aici este 12 milisecunde, ceea ce este bine, dar nu uita că display-urile se află la câțiva milimetri de ochii tăi și tot așa. Soluția pe care o oferea Google atunci era optică, directă, neintermediată și totuși vouă, dragă Apple, vi s-a părut prea intruzivă. Ok. Și tot pentru că ați fost de părere că Google Glass constituia o barieră între purtător și interlocutor, v-ați gândit ca pe Vision Pro să construiți niște personas, niște avataruri digitale care arată ca păpușa Chucky, pentru ca purtătorul căștii să interacționeze cu interlocutorii și un set de mâini digitale pentru a interacționa cu ecranele virtuale din ecranele fizice aflate în fața ochilor tăi. Mamă, genial! Asta ca să controlezi un computer virtual simulat în computerul fizic agățat de fața ta. La tot scărpinatul ăsta de-andoaselea, cu mâna stângă la urechea dreaptă, se mai adaugă controlul interfeței, de fapt al diferitelor obiecte virtuale din interfață, prin mișcările ochilor. Nu vă supărați, vă uitați vreodată la mouse când scrieți? Adică întreb și eu, de ce aș vrea să lucrez pe un laptop virtual în interiorul unui univers izolat, când pot să fac asta pe unul cât se poate de real și palpabil? Sau de ce aș vrea să mă uit la un film pe un ecran virtual afișat pe un ecran real? Dragă Apple, cred că ar trebui să te străduiești mai mult la capitolul use cases. Și apropo de use cases, ce naiba merge pe ea? Multe, dar nu chiar. Aplicații de iPad, câte ceva de pe macOS și unele native dezvoltate dedicat pe VisionOS. Dar Netflix nu, Spotify nu, YouTube nu, deci industria stă în expectativă. Dar cred că vor ceda în cele din urmă, puterea de convingere a lui Apple e de obicei prea mare. Dar ca să nu închei pe un ton negativist această tiradă, haide să admitem că există și un outcome pozitiv din tot acest hype creat în jurul lui Vision Pro. A revitalizat segmentul. De unde în mainstream nu se mai vorbea nici cât negru sub unghie despre AR și VR, devenise o nișă îngustă pentru pasionați și entuziaști, s-ar putea ca povestea asta cu Vision Pro să propulseze din nou acest domeniu în atenția publicului general. Știi cum se zice? Un astfel de val ridică toate bărcile. Și efectele n-au întârziat să apară. Chiar mai ieri, alaltăieri, mă uitam la ochelarii aia cu cameră de la Ray-Ban, dar și la faptul că discuțiile despre alternativele oferite de Meta sau HTC au început să reintre în trending. Un astfel de interes îi va motiva cu siguranță și pe alții să vină cu soluții și s-ar putea ca până la urmă să iasă ceva din tot acest zgomot creat de Apple. Cât despre viitor? Well, cred că un dispozitiv de succes de genul ăsta ar trebui să aibă câteva calități pe care Vision Pro nu le are, deocamdată cel puțin, dar cine știe, poate o variantă viitoare, un Vision 2 la cel mult jumătate din prețul ăstuia, le-ar putea avea. Știți head-up display-ul de la mașinile moderne? Cam asta cred că ar trebui să fie direcția. Și ca să facem un round-up al calităților unui astfel de dispozitiv AR, cred că el ar trebui să fie ușor, ca greutate mă refer, la fel de ușor de purtat și de folosit, vizualizarea mediului înconjurător ar trebui să fie optică, nu feed video, adică nu pastru, iar lentilele să afișeze ele însele informațiile și aplicațiile care vin on top, peste realitatea văzută cu ochiul liber. Atât. Adică exact ce spuneam, hood-ul de la mașină. Iar asta, din urmă, calitate, cred eu că este cheia succesului pentru această specie de dispozitiv. Și vom vedea în cea de-a doua parte a acestui video că ecranele transparente, dar care afișează lejer informație și conținut, nu mai sunt o imposibilitate, ci sunt deja o realitate comercială. Dar până atunci, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți: cum vi se pare vouă Apple Vision Pro? Hit or miss? Ce anume face ea bine și ce nu? Și acum hai să vedem în cea de-a doua parte a acestui video alte câteva chestii, pe cât de avangardiste și spectaculoase, pe atât de reale. Și am să încep cu ceea ce este, după mine, și cel mai spectaculos trend în materie de afișare a imaginii: display-urile transparente. Într-un video de acum câteva săptămâni, dacă vă aduceți aminte, am discutat pe larg despre microLED-urile transparente ale celor de la Samsung. Și am să vă spun din capul locului o chestie. Spre deosebire de prototipul, conceptul prezentat de Samsung, televizorul transparent de la LG este mult mai aproape de sufrageriile noastre. Bine, nu chiar ale noastre, ci doar pentru cine are banii ceruți pentru un TV de felul ăsta, care sunt al dracului de mulți, dar faptul că o astfel de tehnologie va deveni chiar de anul ăsta comercială, LG ne asigură că așa va fi, e un pas important pentru această specie de produs. Primul indiciu că produsul văzut de noi este aproape de prime time e interfața. LG au redesenat webOS pentru a fi mai prietenos și mai arătos pe un astfel de display transparent, iar acum aplicațiile parcă plutesc pe ecran. În plus, au luat taurul de coarne, adică cea mai mare problemă a unui astfel de TV. Vrei să te uiți la content care nu este gândit să ruleze pe un display transparent. Deci, ce faci în momentul ăla? Păi răspunsul este unul pe cât de simplu, pe atât de eficient. În baza carcasei se ascunde un soi de filtru de contrast care poate fi ridicat și coborât foarte ușor din telecomandă. Rezultatul este deci că poți ridica cortina neagră din spate și atunci experiența ta va fi una foarte asemănătoare cu cea oferită de un TV convențional. Iar dacă vrei să te bucuri de noua ta investiție la întregul potențial, cu o apăsare de buton ai făcut panoul transparent. Dar iată și un dezavantaj notabil. Când filtrul de contrast este activat, OLED-T, așa se numește drăcia, nu este la nivelul celor mai bune OLED-uri convenționale de la LG. Și asta pentru că îi lipsește tehnologia aia MicroLens Array, care a condus la îmbunătățiri semnificative ale luminozității pentru toate seriile care au așa ceva. Am o pasiune nemărginită pentru ecrane, așa că dacă aș deține un OLED transparent, cred că m-ar măcina constant gândul că este un televizor inferior comparativ cu G4 sau, dacă vrei să mergi într-o direcție și mai extravagantă, cu seria M Wireless, care include MLA. Iar sarea de pe rană este că acest televizor va costa mai mult decât oricare dintre alea. Dar înțelegeți probabil acum de ce zic că viitorul în AR s-ar putea ca ăsta să fie. Un display transparent care afișează on top, peste realitatea vizibilă, orice. În ceea ce privește celelalte specificații, OLED-T are un set de difuzoare orientate către tine în baza display-ului. Și la fel ca seria M de anul trecut, primește inputurile video și audio complet wireless grație acelui Zero Connect Box, un hub principal pentru toate conexiunile de care ai avea nevoie. Acesta poate fi poziționat la o distanță de până la 9 metri, atât timp cât traseul nu este obturat de mobilă sau pereți. Un alt produs cât se poate de interesant prezentat de LG tot la începutul acestui an este un robot care promite să-ți transforme casa inteligentă într-una zero labor. Ce înseamnă asta? Că drăcia, de vreo 30 de centimetri înălțime, cu ajutorul platformei Robotics RB5 de la Qualcomm, folosește inteligența artificială pentru a învăța interesele și comportamentele tale și pentru a deveni, și citez, un hub mobil care să te elibereze de treburile casnice. Adică, robotul se conectează la dispozitivele inteligente din casă și le pune la treabă în locul tău. Și nu doar asta. Spune adio momentelor în care crezi că ai uitat, de exemplu, un geam deschis înainte de o ploaie zdravănă, deoarece robotul este capabil să se deplaseze din cameră în cameră pentru a identifica dacă ferestrele sunt închise sau luminile sunt aprinse și să-ți trimită notificări pentru a te informa. LG mai spun că robotul este suficient de inteligent pentru a supraveghea animalele de companie când nu ești acasă și îți oferă feed video în timp real pentru a vedea care pereche de pantofi urmează să fie roasă până la distrugere totală. Iar în caz că te îngrijorează faptul că centrala termică nu funcționează, robotul poate analiza temperatura casei, umiditatea și calitatea aerului și să te informeze când ceva nu e în regulă. Iar când te întorci la hogeac, simpaticul robot devine, well, cam creepy după părerea mea. Ci că atunci când te întâmpină la ușă, îți analizează expresia feței și sunetul vocii pentru a-ți evalua starea emoțională. Și apoi redă muzică pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit. Pentru a realiza toate astea, robotul are o puzderie de sisteme și subsisteme, gen cameră, difuzor, senzori, iar cu ajutorul software-ului de recunoaștere a sunetelor și imaginilor, alături de procesarea limbajului natural, poate identifica problemele pe măsură ce apar. Iar roboțelul ăsta creepy nu a fost singura noutate prezentată de LG la începutul lui 2024. Au mai arătat cum cred ei că vor fi mașinile în viitor. Botezat Alphable, conceptul de mașină este dezvoltat în colaborare cu Magna pe o platformă care promite experiențe personalizate. Ecrane OLED rulabile, flexibile și transparente împodobesc interiorul, afișând informații și conținut personalizat. Drăcia are până și frigider, ceea ce înseamnă că nu trebuie să te mai grăbești acasă după ce ai cumpărat lapte, carne sau alte produse perisabile. Scaunele futuriste full size, pe lângă că pare extrem de comode, mai au și un as în mânecă, se pot roti în așa fel, încât toți pasagerii din mașină să stea față în față. Mie îmi dă cu virgulă doar faptul că nu sunt pregătit să am încredere într-un sistem de self-driving sau nu într-atât încât să mă întorc cu spatele la drum în timpul mersului. Desigur, Alphable este doar un concept, dar tehnologiile integrate ar putea fi prezente la un moment dat pe mașini reale. Hai că am pornit de la realitate mixtă și am ajuns la mașini. Dar chestia asta n-ar trebui să vă surprindă. Toate aceste direcții mari și aparent separate, adică AI, AR, self-driving și alte astfel de nebunii, vor deveni inevitabil convergente la un moment dat. Și nici măcar nu știi ce să crezi despre asta. Doamne ajută sau Doamne ferește. Și acum, hai voi cu algoritmul să vedem ce părere aveți voi. Cum vi se pare ideea asta a ecranelor transparente? E o șmecherie care va avea o puzderie de aplicații în viitor sau nu prea? Vă vedeți cu un astfel de TV în cameră care să funcționeze ca unul tradițional atunci când vrei să vezi un film și ca hologramă atunci când vrei să afișezi aplicații AR? Dar gata cu SF-urile, până să se întâmple toate astea, dacă vi s-a făcut chef de ceva real și palpabil, n-aveți decât să vizitați zona.store, magazinul nostru online, unde găsești niște PC-uri bombă, atât pentru jocuri, cât și pentru muncă. Seria Gamebox a primit de curând și un mare refresh de gamă, cu carcase noi și extrem de frumoase și cu cele mai actuale și mai puternice componente hardware. Toate personajele tale preferate într-o singură cutie, care ghiși ce? Nici nu trebuie să-ți o agăți de față. Well, râdem, glumim, nu trebuie să luați chiar totul ad literam. Abonați-vă în zonă, vă mulțumesc, mă înclin și baftă vouă!